ครับขณะนี้กำลังเข้าใกล้สู่ฤดูร้อนในอเมริกาซึ่งเป็นเวลาแห่งการปิดเทอมของเด็กนักเรียนและเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงโรงเรียนต่างๆหวังว่าจะสามารถนำการเรียนการสอนในห้องกลับมาให้ได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ให้ได้มากที่สุดนะครับปัจจัยสำคัญของการกลับมาเรียนในห้องเรียนได้ในปีนี้คือการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้านหนึ่งมีการนำวัคซีนที่ใช้ในกลุ่มเยาวชนมาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางมากขึ้นและอีกด้านหนึ่งเกิดการรณรงค์เพื่อจูงใจให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีนมากขึ้นด้วยการทำงาน2ด้านนี้เกิดขึ้นเพื่อทำให้แน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาที่คนเริ่มมีกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยประชากรวัยเรียนจะมีภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับการนำวัคซีนมาสู่กลุ่มเยาวชนทางการอเมริกันอนุมัติให้ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ได้กับกลุ่มประชากรอายุ 12-15 ปีส่วนวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาก็ถูกคาดหมายว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหลังจากบริษัทกล่าววันอังคารว่าวัคซีนของตนสามารถใช้ได้ดีในกลุ่มอายุดังกล่าวในส่วนของการเชิญชวนให้ประชากรกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนสำนักข่าว Associated Press หรือ AP รายงานว่าโรงเรียนมัธยมของรัฐต่างกำลังงัดกลยุทธ์ที่หลากหลายมาใช้โดยหวังว่าจะทำให้เด็กๆมาฉีดวัคซีนมากขึ้นตั้งแต่การแจกตั๋วงานพรอมมูลค่าเกือบ100ดอลลาร์ฟรีไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านรถขายอาหารนะครับอเมริกามีจำนวนประชากรที่อายุระหว่าง 12-15 ปีจำนวน15ล้านคนโดยในจำนวนนี้ร้อยละ14ได้รับวัคซีน1โดสแล้วตามรายงานของ AP ที่อ้างข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐตัวเลขดังกล่าวถือว่าน้อยกว่าอัตราการฉีดวัคซีนไปแล้วของคนวัย 16-17 ปีที่ได้รับวัคซีนไปร้อยละ34ที่ผ่านมาความพยายามที่จะเพิ่มตัวเลขการฉีดวัคซีนในสหรัฐนั้นมีอุปสรรคบางอย่างอยู่นะครับประการแรกผู้ปกครองจะต้องอยู่กับเด็กณสถานที่ฉีดยาซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะต้องลางานนอกจากนั้นผู้ปกครองบางคนยังไม่แน่ใจเพราะเพิ่งมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนกับเยาวชนได้ไม่นานนี้และบางพื้นที่เกิดการรวมตัวกันประท้วงต่อต้านการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนอีกด้วยสำนักข่าว AP รายงานว่าไม่มีความไม่แน่นอนว่าโรงเรียนจะสามารถออกกฎได้หรือไม่ที่จะรับเฉพาะนักเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้วให้กลับเรียนที่สถานศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงโรงเรียนจึงพยายามเชิญชวนด้วยวิธีต่างๆนะครับแต่การสร้างแรงจูงใจประเภทให้ของฟรีก็ถูกประท้วงเช่นกันรวมถึงเกิดความกังวลว่าการให้รางวัลคนที่ฉีดวัคซีนอาจถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนที่ไม่ได้ฉีดนั่นยังไม่รวมถึงบรรยากาศในสังคมโรงเรียนที่อาจมีการเหยียดหยันกันในเรื่องวัคซีนด้วยท้ายสุดสิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงเรียนร่วมมือกันขณะนี้คือการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนตามชุมชนต่างๆเช่นคลินิกเคลื่อนที่ตามโรงเรียนโดยโครงการลักษณะนี้ยังอำนวยความสะดวกต่อประชากรในชุมชนที่เข้าถึงยากอีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน